37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky.
Oni reagují na to, že ta vláda si o to řekla. Tohle je zajímavý dokument. My hrozně rádi máme klid. Jo, prostě pohoda tabáček. Ty lidi by měli skutečně měnit svou kvalifikaci a měnit místo xkrát. Kolikrát si změnil místo ty za svou kariéru?
Na čtyřikrát, no. Já nevím, jestli je to dobře, víš, Mirku. Je tlak na vládu, aby právě zařídila jednodušší vstupní podmínky pro lidi, kteří jsou právě Bangladéš, Laos, Indie a tak dál na ten český trh. A tomuhle já jako nerozumím.
Ta manuální práce.
Přesně tak.
A protože ona chybí, protože ji Češi dělat nechtějí. Ono to nemá dobrý řešení. Bolí tě ucho, jo? Prostě.
Ne, super nápady, jako skvělý, ale ten čas prostě běží. Tady je Hrotcast, Mirek Zámečník, hlavní analytik Hrotu 24 a Pavel Štrun. Zdravím ve vás. Ahoj, Mirku.
Ahoj, zdravím.
Řekni mi, Národní ekonomická rada vlády předložila kabinetu 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. Tak si to rozebereme. Co podle tebe vedlo NERV k tomu prohlášení? Nebo k té práci?
Tak. No tak oni reagují na to, že ta vláda si o to řekla, protože jestli si vzpomeneš na dobu kolem přípravy a přijímání toho konsolidačního balíčku, tak vládě opozice jako vyčítala, že vlastně odbory a tak dál, že tam jako chybí jakýkoliv prorůstový impulzy a že vlastně tu ekonomiku jenom škrtí, aby prostě snížila schodky a nemyslí na ten růst. A ta vláda se na to pokusila zareagovat. Já myslím, že docela přesvědčivý je to, co dělá Martin Kupka, jinými slovy vyhlásit silný signál, do 10 let dokončíme dálniční síť, no a teď je potřeba jako na tom udělat dohodu, která jde za jeden politický cyklus. Jinými slovy, někdo musí převzít bez další diskuze štafetový kolík. Jinými slovy, máme stejné priority. Shodli jsme se na tom, jaký procento z toho bude financovaný soukromým kapitálem. Jinými slovy, jaký bude objem těch PPP projektů. Vlastně bez nějakého personálního otřesu musíme přebrat ty klíčové lidi.
A to všechno. Jak to myslíš? Bez personálního otřesu?
No, jako,
bavíš se jako o státní správě?
Samozřejmě. Jo, prostě když mám útvar, který připravuje PPP projekty a je tam pár fyzicky spočteno na prstech jedné ruky klíčových lidí, tak jako když ti odejdou, nebo je odejdeš, což by byla jako absolutní hrubá chyba, protože se to zastaví a může se to zastavit třeba taky na 2 roky. Takže jestli něco chceme předvíst, tak dejme si vysoký, ale splnitelný cíl a komunikujme s těma, který přijdou po nás nebo mohou přijít po nás, aby prostě se udržela kontinuita, protože ty programy jsou dlouhodobý. No a
promiň, a pro tebe, teď jak čteš ten materiál, pro tebe ty cíle tam vytknuté, ty jsou málo ambiciozní nebo tak akorát?
No, tohle je zajímavý dokument mimochodem, jo? Protože on si dal omezení, že fakticky rezignuje na věci, které stojí peníze a mají třeba dobrou návratnost. Jo? To je podle mě hrozná chyba, protože, a je to na tom dokumentu vidět, že chceš sbírat jako nízko visící ovoce, což jsou opatření, a proti tomu vůbec nic. Jo? Taková ta pasáž o potřebnosti deregulace a uvolnit podmínky podnikání, uvolnit přístup na český pracovní trh, zvláště vysoce kvalifikovaný. To jsou všechno jako hodně dobrý nápady. Teď já jsem zvědav, jako jak to zprocesuje česká byrokracie, jo, protože to je vícero rezortů, který na to musí pracovat od MPSV až po ministerstvo vnitra a musí být silná vůle to udělat. Jo. Navíc, kdybychom měli silnou vůli to udělat, tak tady už ty lékaře jako s nostrifikovanýma diplomama a připuštěnýma do české medicínské praxe máme a přitom víme, že při akutním nedostatku lékařů to běží jak sumec v aspiku, jo, prostě jinými slovy. Pak jsou ještě ty profesní sdružení, které tomu budou velmi aktivně bránit, jo, takže...
A jsou nějaká ta sdružení, která na druhou stranu říkají, že třeba lékařů je v Česku poměrně hodně vlastně.
No, takže... ale akorát, že jsou na špatných místech, jo, prostě jo. Jinými slovy, někde je jich až příliš a jinde se jich absolutně nedostává, což souvisí s tím, že nedovedeš zaplatit, jo? Jinými slovy udělat nějakou diferencovanou kapitační platbu, když budeš někde v podhorské vesnici, kde chybí praktický lékař, no tak se tam musí jako to místo lépe honorovat, ale jakože hodně, hodně. No a to samozřejmě zbuzuje v té komunitě těch poskytovatelů nevoli, protože proč já nemám, proč má on, jo, prostě
rozumím.
Ta tendence k tomu dostat se na nějaký stejný základ, to bylo vidět i při té stávce těch lékařů, že to je plošně, je to nesmyslný. NERV na to velmi správně upozorňuje, třeba u těch dávek souvisejících s bydlením. Fakticky oni mají cenotvornou funkci, jo, prostě v regionech, kde by tržní nájemný bylo daleko nižší, kdyby prostě ty příspěvky nebyly. Podívej se na každý region, který má nějaký strukturální problém, jak by to asi tak vypadalo, no ale tím, že se to konstruuje tak, aby to bylo unitární, stejný pro celou zemi, tak vždycky dostává. Česko není homogenní. Jo, prostě velký regionální rozdíl. Na to, jak
je malý.
Na to, jak jako 80 tisíc kilometrů čtverečních, jako fakt obyvatel, jak v nějakém městě čínský druhý kategorie.
Šancou, jo. Jako, no, přesně tak.
Jo, ale
je
to hodně zajímavý a jako mimochodem jedna z nejlepších pasáží toho NERVu je o tom obrovském počtu obcí a o tom, jak provozujeme tenhle stát a obce s obrovskýma fixníma nákladama a furt chybějí lidi, který to doopravdy umějí, protože není možné je zaplatit, tak jako to sdružování a jak vypsat peníze tak, aby k tomu motivovali a zároveň to nespáchalo nějaký povstání na vsi, tak to je docela velký umění. Ale je dobře, že si toho všimli. Toho si všimnul už minulej NERV a spousta těch věcí, to jsou vesměs evergreen. Jo, prostě to, že nefunguje trh práce, že prostě
no
máme...
No právě, já už tyhle věci slyším jako neustále.
No,
jo,
takže proto já jsem rád, že už v tomhle NERVu nejsem, protože jsem byl v třech předchozích a jako po čtvrtý už to fakt není zábavný. Jo?
Ne, ale promiň, ale je to pravda. Neustále se bavit o PPP projektech, tedy že privátní sektor bude pomáhat stavět infrastrukturu, to už slyším 20 let.
A to je 20
infrastruktura
let, to je pravda.
Neexistující, naprosto žalostný. Jsem fakt, teď až trošku jsem to přehnal, jako osobně naštvaný, ale řekněme, když se podíváme jenom na prapu, ještě na úplný základ toho dokumentu, z čeho on vychází. NERV v tom materiálu konstatuje, že Česko už vyčerpalo své komparativní ekonomické výhody a možnosti dynamického hospodářského růstu. Můžeš mi přiblížit, co to znamená? Že už jako naše pracovní síla už je stejně drahá jako jinde, nebo...
Stejně drahá jako jinde, tak když se podíváš na trochu sofistikovanější srovnávání, který je, kde kolik stojí například strojní inženýr, tak zjistíš, jako, že pobřežní pásmo Číny je dražší než Česko.
Jo? Okay, takže v tom to
jinými slovy, jako ta cena práce ohromně stoupla, ale ona stoupla všude jinde. Když se podíváš, okolik nastoupaly mzdy šiček, bavlněných triček v Bangladéši nebo v Kambodži, tak tam uvidíš taky ohromný nárůst, jako prostě, ale násobný. Jo, během třeba 10 let, ale samozřejmě jako...
Tak co je to, promiň, co je to tedy to, co jsme, ty komparativní ekonomické výhody,
no
co
už,
je to, co
už to není tak levný, jako bylo. Dovedeš si vybrat jako země, který především ty lidi ještě mají. Jo, prostě, že dovedeš najímat jako člověka, za tu tržní sazbu je prostě, je k dispozici, najdeš kompetentního člověka, kde to u nás je velmi obtížný ho získat. Oni to tam taky řešejí, mají tam jednu pasáž, která je politicky citlivá, já s tím odborně naprosto souhlasím, jinými slovy u nás bez hrubého porušení pracovní kázně anebo bez nějakého kolektivního propouštění z důvodu krize, jako fakticky je ta pracovní pozice hrozně chráněna. Jo? A oni zmiňují tu flexikuritu, to je velká báseň minimálně od druhého nervu, takže nějaký rok 2010. Jo? Flexikurita, o tom, do toho jsme byli zamilovaní všichni a neudělal se jako stýblo slámy.
Se líbí, jak pořád do té minulosti, jako desítky let zpátky.
No tak ona to je historie, která se nám furt vrací a furt se jako neudělají ty věci, které můžou třeba s tím trhem práce pohnout. Jo? Jinými slovy, u nás je spousta pracovních sil vázána u zaměstnavatelů, který jako nejsou vysoce produktivní. Jo? Prostě když to se uzamkneš tu ekonomiku v nízké produktivitě a nízkých mzdách, což nejde udělat bez strukturální změny, bez toho, že ty lidi buď aktivně jdou sami hledat práci, anebo o tu pozici u té neprofitabilní firmy přijdou, protože ta firma prostě zbankrotuje. Jo? Bez toho vstupu a výstupu z toho trhu ta kapitalistická ekonomika jako blbě dejchá. My jsme přesně tohle. Jako to pojmenování, jak se to jako píše, a to jsou takový floskule už. Jo? Ve skutečnosti jde o to, že my hrozně rádi máme klid, jo, prostě jako pohoda tabáček, no ale za tu cenu pak jako v hospodě se nadává, že furt nedoháníme ty Němce, no ale to dohánění spočívá v tom, jako že firma prostě nefunguje, no tak zanikne a lidi jdou pryč a tam je ten moment tý flexikurity, že dostanou docela dobrou podporu a musí si tu práci hledat, ale jsou vlastně při prvním nevyladění toho, jo, prostě ty nabídky a poptávky jako následuje odchod, jo, prostě a jednoduchý, jo, a ne, že se prostě zaměstnanec brání, protože se mu nechce hledat jinou práci, jo, prostě a to je politicky citlivý, ale taky to vysvětluje, když s tím trhem práce, proč se tomu hodně věnujou. Jo, protože ten trh práce je faktor, který fakticky limituje českou ekonomiku v dalším růstu. Jo? Musíš dělat to, čemu se říká hantýrce upskilling, ty lidi by měli skutečně měnit svou kvalifikaci a měnit místo xkrát, kolikrát si změnil místo ty za svou kariéru, já už to ani nepočítám. Jo?
Ale čtyřikrát, no.
Jo, prostě to je...
Já nevím, jestli je to dobře, víš, Mirku, já zase jako vidím svýho tátu, který kreslil turbíny jako ve Škodovce a strávil tam celý svůj jako produktivní život a vlastně byl hrozně z té práce jako nadšenej a ty jeho kolegové vlastně říkají ty mladší, že se od něj hodně naučili, víš, jako a dal té Škodovce jako
turbín, tady se bavíme o kreslení turbín, což je docela specifická profese, která samozřejmě se dá dělat jako možná na dvou místech v bývalém Československu, takže tvůj táta jako dělal jako velmi hezkou práci a je to takovej ten ideál ty české industrie, že jo?
Prostě, no přesně tak to je, já když jsem chodíval jako malý do té Škodovky, jak to byla nádhera na to koukat.
Jo. Ale to trochu odbočuje. Pak jsou generický joby, jako je jedno, kde programuješ, jo? Prostě. Takže je dobrý určitě programovat tam, kde to někdo jako podnikatelsky uchopil tak, že chce být globální hráč a škáluje to ten produkt, s kterým chce prorazit a vědomě od samého začátku cílí na světový trh. Jo, prostě.
Řekni mi, ten pracovní trh je, a ty jsi to zmínil, je to jako číslo jedna i v tom materiálu, je naprosto zásadní. Když se na něj ale podíváme, nebo takhle, dokážeš odhadnout nebo říci, jaká ta pracovní síla v jakých sektorech chybí? Protože můj dojem, a klidně ho rozbij, je, že řada firm schání možná lidi, nebo jsou to možná výrobky s nižší přidanou hodnotou, mi tak přijde, protože se bavíme třeba o příchodu, nedávno to bylo i na vládě, vlastně jako zaměstnanců dělníků ze zemí, jako je Asie a tak dál. Nebyla to úplně ta, řekněme, digitalizace, robotizace a tak, se vším respektem, jo, k těm lidem, to já zase nechci, aby to znělo nějak jako špatně, ale není to i o nastavení té ekonomiky? Ne, nechtěli bychom už být teď, jako ten průmysl 4.0?
Teď si trefil ten hřebíček na hlavičku. Jo? Tady se míchají dvě věci. Jo? Prostě jedna moderní ekonomika je, že prostě opravdu chceš ty lidi vytrénovat na něco, co je aspoň má příslib budoucnosti, dobře placená práce a extrémně dynamický vznik a zánik firem. Jo? Prostě, že vlastně migruješ a často je to i přeshraniční prostě zakládat firmu, která nemá ambici dodávat jako všude, když děláš dematerializovaný produkt, který může prostě po sítích putovat kamkoliv, jo? Že to není prostě něco, co váží 7,5 tuny a jako je to vázaný na nějaký konkrétní místo. Tak tohle je ta nová ekonomika. Tam tomu jakoby málo rozumíme, a valná část těch jako mnářků a co pociťujeme jako ano. potřeby, no to je ten průmysl, který zároveň jako v těch dokumentech, těch otvíracích pasážích je o tom, že už se jeho potenciál vyčerpal.
No právě.
No a protože se mu nedostává lidí a lidi nechtějí dělat tu práci, jo, tak hledáš někoho, pro koho je ta práce ještě pořád pokrok, protože máš tu sekvenci z rýžovišť do textilních a obuvnických fabrik, pak máš nějakou strojařinu, když je automotiv, tak je to úplně fantastický. Minule jsme se o tom bavili.
Ale je to jo? Tak, ale my pozorovali jsme se přece toto poválečné Francii, Německu, s příchodem jasně. jako turecké menšiny, s příchodem do Francie lidí třeba z Alžírska a tak dál. Na druhou stranu jsme jako o x let jako v budoucnu.
A ještě tvoří, v třetí generaci, třetí to generaci dělá problém. Velký.
A dělá to velký problém. Ano. Nejenom z hlediska nastavení ekonomiky, ale i z hlediska sociálních jako záležitostí.
No, sociální a politický a tak dále. Prostě to je jako třeba velmi pečlivě zvážit, jaká je schopnost se zžít. Jak říkají Němci, jako v němčině ty výrazy jsou fakt jako prostě příšerný. Jo? Ale tohle měla CDU Leitkultur. Jo, jako ta dominantní národní kultura, jako jo, oni slovo národní, tomu se vyhýbají, tak dají light kultura, pro Čecha to zní ještě mnohem hůř, jo, prostě, protože...
No jasně.
Ne, my jsme jak stírací los, jo, se škrábeš a jsou tam všechny ty vzpomínky na tu strašlivou minulost toho soužití, jo, prostě, takže u nás některý slova v němčině z něj velmi odstrašujícně, no ale je to v zásadě o tom, jo, že absolutně není problém podle mě s jakýmkoliv slovanským národem, to jenom prostě po 10 letech jako máš nepatrnou stopu přízvuku, velmi dobrá střebatelnost o generaci později, jako jsou to vlastně Češi jako Poleno, který mají jméno, který jenom indikuje něco zvláštního. Já bych řekl jako mimořádně dobrá jako střebatelnost je vietnamská menšina v druhé generaci. Jo. Prostě potkáváš hodně mladých jako... Vietnamců, těch banánových dětí, no. který jsou integrální součást české společnosti.
No a neskutečně jako šikovní.
A vysoce produktivní šikovní Češi. Jo?
Přesně tak, ale já se znovu vrátím trochu k tomu rozporu, který mi tak přišel, že my se snažíme pro ten průmysl 4.0, který počítá digitalizace, robotizace, v podstatě lidé odejdou z těch provozů a vlastně se řeší i z hlediska sociální problematiky, co s nimi jako bude. Na druhou stranu je tlak na vládu, aby právě zařídila jako vstupní víza nebo jednodušší vstupní podmínky pro lidi, kteří jsou právě Bangladéš, Laos, Indie a tak dál na ten český trh. A tomuhle já jako nerozumím.
Ta manuální práce.
Přesně tak.
A protože ona chybí, protože ji Češi dělat nechtějí. A ono to nemá dobrý řešení, když se jako cestujeme oba dva, najde mi jednu vyspělou zemi, která to vyřešila uspokojivě. Jo? Nikdo takovej neexistuje. A máme extrémy od zemí, kde vlastně všechny tyhle joby jsou dělaný jenom přistěhovalcema, až po země, který se prostě urputně brání tomu přistěhovalectví asi Nejlepší příklad je Japonsko. Jo, prostě,
to je neskutečně homogenní země.
Homogenní země, protože chce být homogenní a je ostrovní, takže jako nějaký legální příliv, jako nic takového neexistuje. No ale oni si samozřejmě vybírají, no a hádej, kdo jsou ty komunity, z kterých si vybírají. Prostě, oblíbení jsou Vietnamci, Korejci, když ta historie je velmi
Japonsko.
Složitá. Ano, tak v Japonsku, jako... Korejci a Číňani. Jo, takže to jsou s výjimkou Vietnamu, kde prostě ten japonský vliv byl docela krátký, no tak to jsou všechno země, které se dlouho utkávaly s Japonskem a ty vztahy byly a vlastně dodnes jsou docela napjatý, jo, protože ta historie je tíží.
Jenom chci dodat, že v tom materiálu Nervu samozřejmě tenhle faktor hraje roli. Nerv na to upozorňuje, že je potřeba připravit nějaké integrační procesy a že to může vytvořit nějaká sociální pnutí. Takže jako Nerv na to myslí. Je to tam zapsáno. Pojďme ještě na poslední věc, neméně důležitá, to jsou veřejné finance, respektive stav těch veřejných financí. Můžeme klidně krátce, protože Nerv vítá ten ozdravný balíček, ale konsolidační úsilí, jak píše, nepovažujeme ani zdaleka za ukončené. Co by to podle tebe mělo následovat v horizontu těch dvou let? Protože už Zbyněk Stanjura se nechal slyšet,
že... Já nevím, jestli jsem čet, prostě je to i v této poslední zveřejněné verzi, že fakticky nejde nijak nahradit to, co jsme provedli s tou superhrubou mzdou.
Jako její zrušení?
No jasně, no tak tam měla být upravená daňová sazba, že jo? Nemělo se tam nechávat...
Mělo tam být znovu zavedení superhrubé mzdy.
20. No, superhrubou mzdu zavádět, ona je to mezaliance, ale ta mezaliance...
Tak tehdy to shodila ODS s ANO, tak dneska asi to nebude ODS, která vlastně jako...
Přesně, ale nedovedeme vymyslet nic... co by ty příjmy naplnilo. A prostě tam se udělala fakt chyba, která se velmi obtížně strukturálně řeší. Zase dneska jsem čet Mirek Kalousek, jako hele, každý, kdo k tomu trochu přišel, tak ví, že tahle věc jako je velký politický břemeno a ekonomicky nedovedeme napravit strukturální deficit, když se nevrátíme k tomu, co tady bylo před zrušením, jinými slovy, efektivní sazba daně z příjmu musí jít nahoru a potom tam cítím stopu Dana Prokopa, sociologa, který se tím dlouhodobě zabývá, jak budeme řešit ten daňový klín, jo? To, že prostě daň z příjmu u chudejch ty neplatí žádnou, ale co platí a co působí jako velmi blbě na tom trhu práce je sociální zdravotní
odvody.
Pojištění, protože ta odvodová zátěž je u nás extrémně vysoká, je tuším druhá nejvyšší ze všech vyspělých zemí, které jsou sdružený v tom OECD a navíc jako spousta těch zemí, které jsou v OECD, oni mají jakoby nějakou udečitatelnou položku. Jo? Takže u nás, ne, že by to taky už nebylo na stole, jo? Jednotný inkasní místo, společný výběr, to je administrativní efektivnost.
Ale všechno
už bolí tě ucho. Jo? Prostě.
Ne, super nápady, jako skvělý, ale ten čas prostě běží. No?
Čas běží a už jsme to dávno měli mít a prostě spousta těch věcí, které tam jsou správně. Jo? Jinými slovy, na to musíme odstranit tyhle schody, ty skoky, kdy člověk jde do práce po nějaký periodě jako a najednou, rozumíš, byl státní pojištěnec, jo? Prostě započítávají se tam nějaký ty roky na mateřský. Jo? Prostě. No a teď najednou jdeš na trh práce, jsi dekvalifikovaný, protože si trávil jako mimo trh práce, mimo prostě nějaký profesní kvalifikační růst jako několik let, řetězení těch rodičovských a tak dál. To je přitom jeden půl, který nevyžaduje, to je zdroj pracovní síly, udělat mateřské školky a nedělat tohle řetězení těch rodičovských z ekonomických důvodů, jako je to asi... to, co může nejrychleji pomoct, aniž by si potom si drbal hlavu za 30 let, co jsme to tady udělali s tou migrací, jo, prostě. Tak tohle je jedna věc, která je ohromný rozdíl mezi zaměstnaností mužů a žen v určitý kategorii, jo, prostě. Proč tady už dávno nemáme plně saturovanou poptávku po školkách, jo, prostě. Proč
Já to nechápu.
To není nic těžkého.
Jako přijde firemní benefit, mít firemní školku, jako, je super.
Kontejnerovým způsobem, jako prostě, to jsou modulární
máš
ty školky.
Máš silnější ročník, jako, přidáš dva kontejnery.
Ano,
jo? A nebo dáš jako mužům nebo ženám, kteří jsou na mateřský krátký úvazky.
A všude jinde to takhle řešejí. Prostě, když potřebuju jako rychle zareagovat, no tak to dělám s nějakým modulární stavebnice, které jsou typologicky už přesně jako myšlený, že to bude prostě mateřská škola a když už ji nikdo nepotřebuje, tak se to odstěhuje někam jinam.
Flexibilita, to je
flexibilita,
to slovo.
Flexibilita, no. My, flexibilita, to je cizí slovo a to my nemáme tady rádi a jsme toho důkazem a proto pomalu rostem. Jo? Kdo nemá flexibilitu, no tak je strnulej a pak jako se diví a zlobí, že prostě není bohatý.
Super závěr. Moc děkuju za rozhovor. Díky.
Ano, díky za pozvání. Mějte hezký den.